Ευρισκόμεθα μέσα στον Ιερό Ναό του Θεού, ο οποίος, όπως ξέρετε, τιμάται εις τον Άγιο Παντελεήμονα των Θαυματουργών. Μπορούσε να βρισκόμεθα και σε έναν άλλο ναό που θα ετοιμάτω τη στιγμή της Παναγίας μας, που θα ετοιμάτω τη στιγμή κάποιου άλλου μάρτυρος ή και αυτού του Κυρίου Ακόμη. Μας έχει απασχολήσει ποτέ τι είναι αυτός ο ναός που εισερχόμεθα μέσα και προσφέρουμε τις προσευχές μας εις τον Θεό? Έχουμε αναζητήσει ποτέ μας γιατί όλος αυτός ο διάκοσμος, γιατί τοποθετημένα τα πράγματα κατά έναν παράξενον τρόπο και αν υπάρχει λόγος για όλα αυτά τα πράγματα? Θα μπορούμε να πούμε ασφαλώς όχι. Περισσότεροι, πέρα που να έρθουμε στην εκκλησία να ανάψουμε ένα κερί και να σταθούμε και ορισμένη ώρα, μα και πολλή ώρα, ορισμένοι λέγω για αυτούς οι οποίοι φεύγουν με την απάντηση στον εαυτόν τους ότι εγώ άναψα το κερί μου, οι περισσότεροι μας δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό, τι προσφέρει και πώς πρέπει εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα ίσως πέφτουν στο κενό λέγοντας αυτά τα λόγια. Εσείς να τα ξέρετε και εύχομαι να τα ξέρετε, αλλά εγώ ας επαναλάβω. Είναι σοβαρό θέμα να βρίσκεται ο άνθρωπος εις τον ναό. Είναι σοβαρό θέμα να εισέλθει ο άνθρωπος εις τον ναό. Έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, αλλά έχει και ευθύνη με την είσοδό του. Ο Θείος Χρυσόστομος, ξέρετε τι λέγει για να εισέλθει κανείς μέσα εις τον ναό? Εις τον ναό, λέει, εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας. Δηλαδή, εκάθισες, το εσκέφθηκες, πού πηγαίνεις αυτή την ώρα, ποιον θα συναντήσεις εκεί που πηγαίνεις και έβγαλες συμπέρασμα και απόφαση ότι πράγματι μπορείς να σταθείς μπροστά σε αυτόν που πηγαίνεις και στον οίκον αυτού που είναι εκεί που πηγαίνεις. Αυτή όμως η σκέψη περισσότερο δεν περνάει. Μπορεί εμείς να κοιτάξουμε να βάλουμε ό,τι καλό, ό,τι καθαρό, ό,τι επίσημο, να χτενιστούμε αμφάς και προφίλ και λοιπά και να κοιταχτούμε πώς θα βγούμε να κυκλοφορήσουμε και καλώς κάνουμε, αλλά παρακάτω όμως δεν γίνεται καμιά συζήτηση. Γι' αυτό ακριβώς ο εκκλησιασμός μας ως επιτοπλίστων δεν έχει αγαθά αποτελέσματα. Δεν επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο η εκκλησία υπάρχει. Αυτή η εκκλησία που βλέπετε, παίζει ρόλο ποιο σχήμα έχει, έχει έναν τύπο στην Παλιά Διαθήκη. Θα πρέπει να ανατρίξει κανείς να τη βρει. Πού, ξέρετε? Στην Κιβωτό. Κιβωτός είναι τύπος αυτής της εκκλησίας. Όσοι εισήλθαν στην Κιβωτό και εμπολιτεύτησαν σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Κιβωτού, επέζησαν. Ο κατακλυσμός δεν είχε εναντίον των αποτελέσματα και κάποια μέρα βγήκανε στο Αραράτ. Επέζησαν. Δεν επέζησαν άνθρωποι εγωιστέ. Δεν επέζησαν άνθρωποι που την έφτιαξαν την Κιβωτό. Δεν ξέρω αν σε απασχόλησε ποτέ. Πού είναι οι μαστόροι που φτιάξαν την Κιβωτό? Πνίγησαν. Χάθηκαν. Γιατί θεώρησαν ότι η Κιβωτό εκείνη είναι κάτι αστείο. Ο γέροντας, ο Νόελ, είναι τρελός. Χαλάει χρήματα και υποφέρει να φτιάξει τι? Ένα υπεροκιάνιο στη στεριά. Και δεν εισήλθαν μέσα ούτε αυτοί που φτιάξανε την Κιβωτό. Εσώθησαν ζώα, εσώθησαν κορκόδιλια παραδείγματι ερπετά, εσώθησαν πάσης φύσεως άλλα πράγματα που δεν έπρεπε να σωθούν και η τεχνίτε δεν εσώθησε. Ούτε κανείς άλλος εισήλθε μέσα είμαι μόνον από την οικογένεια του Νόε. Όταν ο Νόε επήρε την εντολή για να φτιάξει αυτό το υπεροκειάνιο στη στεριά, ήταν 500 ετών. Και όταν τελείωσε, ήταν 600 ετών. 100 ολόκληρα χρόνια εχρειάστησαν για να γίνει εκείνη η κυβωτός που επρόκειτο να σωθούν ευθυρία, που επρόκειτο να σωθούν πτηνά και 8 άνθρωποι. Διότι 8 ήσαν εκείνοι που εμπήκανε μέσα στην κυβωτό. Ο Νόε, η κυρία Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, τα τρία παιδιά αυτών, μετά των συζύγων των. Τρία τα παιδιά, τρία ζευγάρια 6 και δύο οι γέροντες 8. Αυτοί πήραν τα χρήματα. Τα φάγαν, τα γλέτησαν, όμως δεν εισήλθαν. Αυτοί πού εισήλθαν τώρα, πάλι. Διότι θα πει κανείς, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που προσφέρω απλώς να γίνει κυβωτός, που προσφέρω απλώς να σταθεί κυβωτός, που προσφέρω να γίνει ο πολυέλεος, που προσφέρω να γίνει μια εικόνα, αλλά και εισέρχομαι, έρχομαι και ανάβω το κερί μου. Εγώ ποια θέση έχω έναντι εκείνων τότε? Εάν κάνεις ό,τι λέει μέσα ο Νόε, ο ιερεύς δηλαδή, εάν συμπεριφέρεσαι και τρέφεσαι από αυτά τα οποία προσφέρει κυβωτός, όταν θα σταματήσει ο φτακλισμός κατά την Δευτέρα παρουσία ή κατά τον θάνατον του ανθρώπου, γιατί ο θάνατος έρχεται και διακόπτει την εργασία του ανθρώπου στην Εκκλησία και περνάει σε έναν άλλο κόσμο. Εάν λέγω επολιτεύτης καλός, ετρέφεσαι από αυτά τα οποία προσέφερε η κυβωτός, τότε δεν έχεις να φοβηθείς. Θα επιζήσεις. Διαφορετικά θα είσαι νεκρός μέσα στην κυβωτό. Διότι εάν οι άνθρωποι που είσαν μέσα στην κυβωτό ή ορισμένα θηρία, ζώα, πτηνά κλπ. Δεν ετρέφοντο από αυτά τα οποία υπήρχαν μέσα στην κυβωτό, τι θα γίνει? Θα πεθάνουν ή να πω μια άλλη λέξη. Θα ψοφήσουν μέσα στην κυβωτό. Και όταν η κυβωτός θα ίστατο στο Αράρα, μαζί με τους ζωντανούς θα πέταγαν και μερικούς πεθαμένους ή και μερικά πιο ψόφια ζώα ή θηρία κλπ. Ώστε δεν ήταν η εξασφάλιση απόλυτα και η επικράτηση ότι εμπήκανε στην κυβωτό ή όπως τα λέγαμε σήμερα ότι έρχομαι στην εκκλησία εγώ, πηγαίνω στην εκκλησία μου, χτυπάει τρίτη καμπάνα, πηγαίνω στην εκκλησία μου ή πηγαίνω, δεν πάω κάθε Κυριακή, αλλά πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα πηγαίνει στην εκκλησία, θα βρίσκεσαι μέσα και θα κάνεις αυτό που λέγει η εκκλησία, θα επιτελείς εκείνο που λέγει η εκκλησία, θα συμμετάσχεις σε εκείνο που προσφέρει η εκκλησία, για να είσαι ζωντανός μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κυβωτό. Διαφορετικά θα είσαι νεκρός μέσα στην κυβωτό και δεν ωφελείσαι τίποτα. Μα μπορεί να είναι νεκρός ο άνθρωπος ζωντανός? Βέβαια, πολύ. Πολλά σπίτια έπρεπε να έχουν με σύστιες σημαίες κρεμασμένες. Ότι εδώ μέσα είμαστε 6, δεν είναι κανένας ζωντανός. Ναι, μεν τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε, ακούμε, βλέπουμε, αμαρτάνουμε, ζωντανοί δεν είναι θα. Διότι υπάρχουν δύο ειδών. Είναι οι ζωντανοί ζωντανοί και είναι οι ζωντανοί νεκροί. Θυμόσαστε τι είπε στον άσωτο των μεγάλων για των μικρών? Ο αδελφός σου λέει ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε. Μα τι, έγινε νεκρανάσταση, αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες. Ακριβώς. Διότι ήταν μακριά από το πατρικό. Ήταν αποκεκωμένος. Και ήταν μεν ζωντανός για την αμαρτία, αλλά νεκρός για τη σωτηρία. Νεκρός για την εκκλησία. Νεκρός για τον ουρανό. Μόσασε ένα επίσκοπο που γράφει στην Αποκάλυψη. Το όνομα του λέει έχεις ότι ζεις και νεκρώσει. Τα διαβάζετε αυτά? Άρα υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί. Όταν δεν έχουν σχέση με την εκκλησία, όταν δεν έχουν σχέση με τα μυστήρια, όταν δεν έχουν σχέση με τον Χριστό, είναι ζωντανοί νεκροί αυτοί. Μόσαστε μια άλλη περίπτωση που κάποιος νεαρός ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του και δεν του έδωσε ο Χριστός μας. Άφησε, λέει, τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτό νεκρούς. Είναι νεκροί με γραβάτα στο χωριό σου που θα τον θάψουν τον νεκρό πατέρα σου. Συ του λέει, έλα κοντά. Άρα υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί. Δεν είναι αρκετό να εκκλησιάζομαι. Δεν είναι αρκετό να πιστεύω, αλλά να κάνω και να συμμετάσχω στον εκκλησιασμό και στον τρόπο που μεταδίδει ο Χριστός στην ζωή μου. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία επαναλαμβάνω, είχε τύπον την Κιβωτών στην Παλιά Διαθήκη. Και όσοι εισήλθαν εκεί και χρησιμοποίησαν τα τρόφιμα που χρησιμοποιούν το μέσα στην Κιβωτών, όπως είχε δώσει εντολή ο Θεός, όλοι αυτοί επέζησαν και τα ζώα επέζησαν. Δεν μας παρουσιάζει η Γραφή ένα ζώο να απέθανε, ούτε ένας από τους οκτώ να έπαθε τίποτα, παρότι είχαμε κατακλυσμό 150 περίπου ημέρες. Ερωτώ τώρα λοιπόν εγώ τον εαυτό μου. Εμείς ερχόμεθα εδώ, ερχόμεθα εις την Εκκλησία, επιτελούμε τον σκοπό αυτόν που πρέπει και να ερχόμεθα αλλά και να ωφελούμεθα? Αυτό είναι το θέμα που θα ήθελα απόψε να ρωτήσω τον εαυτό μου και εσείς να ρωτήσετε τον δικό σας. Εν γενικές γραμμές, ο εκκλησιασμός των περισσότερων χριστιανών είναι εποχιακός. Οι μεγάλες εορτές βλέπουν τους ανθρώπους στην εκκλησία. Πολλούς μάλιστα απ' έξω για το φως της Αναστάσεως, απ' έξω για να πάρουν τον αγιασμό των φώτων. Μέσα δεν είναι τρόφιμοι της εκκλησίας. Δεν είναι θαμώνες όπως λέγαμε της εκκλησίας. Είναι άνθρωποι του κεριού. Εγώ έχω λέει τον Χριστό μέσα μου. Ποιος σου το είπε ότι τον Χριστό μέσα σου? Και πού τον βρήκες τον Χριστό, πού τον πήρες τον Χριστό? Πού πουλιέται, μοιράζεται πουθενά ο Χριστός, τον πήρες εσύ? Πού? Το πανδοχείο είναι εδώ. Τον περιπεσόντα εις τους ληστάς, ο Χριστός τον πήρε και τον πήγε στο πανδοχείο και τον παρέδωσε στον πανδοχέα και σε αυτόν έδωσε τα δινάρια να επιληφθεί της αποθεραπείας. Πώς εσύ ο οποίος δάκνεσαι έξω τώρα από το διάβολο, δάκνεσαι από τους ληστάς της ψυχής σου και σου κάνουν τραύματα και πληγές, πώς εσύ τη θεραπεύεις έξω από την εκκλησία, έξω από το πανδοχείο, έξω από το κλήρο, έξω από τα μυστήρια, έξω από τα δινάρια, τα δύο που έχει αφήσει στην εκκλησία? Πώς, ποιος είναι αυτός που σε πλάνα, πού τον βρήκες τον Χριστό? Και έχεις τον Χριστό μέσα σου και το λες? Πες μας γιατί άκου περιπτώσεις και που έχεις τις λίρες σου, τις κρύβεις τις λίρες σου, δεν μας λες που τις έχεις. Αν είχες λοιπόν Χριστόν, δεν θα το λέγες ότι έχω τον Χριστό μέσα μου. Δεν έχεις Χριστόν μέσα και πλανάσαι που τα λες αυτά τα πράγματα. Και έχουμε δυστυχώς πολύ κόσμο. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Δεν σε ρώτησα αν είσαι καλύτερος από μένα. Αν έχεις καμιά σχέση με τον Χριστό, σε ρωτώ. Αυτό σε ρωτώ. Καλύτερος από μένα μπορεί να είσαι και εύχομαι να είσαι 1.000.000 φορές. Με τον Χριστό έχεις καμία σχέση? Οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων δεν θέλουν να τα ακούνε αυτά τα πράγματα. Ακούτε σήμερα κατεξοχήν στις μέρες μας πόσο βάλεται η Εκκλησία σαν θεσμός και γενικότερα σαν διοίκηση κλπ. Πόσο βάλεται? Γιατί βάλεται? Και γιατί βάλεται η Ορθόδοξος Εκκλησία? Δεν βάζεται η Παπική, δεν βάζεται η Προτεσταντική, δεν βάζονται οι Ιστοές, δεν βάζονται αυτά. Γιατί βάλεται η Ορθόδοξος Εκκλησία? Γιατί? Σας έχει απασχολήσει ποτέ? Πάει να πει ότι κάτι ζημιά κάνει στο διάβολο. Αυτό είναι ο λόγος. Γι' αυτό ακριβώς θέλουν να την απαλείψουν από τη μέση. Να φύγει από τη μέση. Να χαθούν αυτά τα πράγματα. Να μην χτυπάει καμπάνα. Να μην τους υπενθυμίζει θάνατο. Να μην τους υπενθυμίζει Θεό. Αυτό είναι ο λόγος. Τώρα εμείς που λέμε ότι εκκλησιαζόμεθα, ποια σχέση έχουμε επάνω σε αυτά τα θέματα? Είναι λεπτομέρειες αυτές. Ξέρετε, ο χριστιανισμός δεν είναι γκρομπετό. Ρίξαμε τις κολόνες σε λοιπά, θα μπούμε μέσα. Θα πεθάνεις άμα μπεις μέσα. Για να μπεις μέσα σε ένα διαμέρισμα, οι λεπτομέρειες του διαμερίσματος είναι εκείνες που θα το αξιοποιήσουν και θα το κάνουν κατάλληλο για να μπεις μέσα για να ζήσεις. Διαφορετικά θα πεθάνεις. Δεν παίρνεις από διότι πιστεύεις και σκόνεις το χέρι σου και κάνεις ένα σταυρό ή ανακατεύεις λίγο αέρα, διότι ούτε το σταυρό μας εμείς δεν κάνουμε. Σταυρό οι χριστιανοί δεν κάνουν. Στους χίλιους οι 10 θα κάνουν σωστό σταυρό. Οι άλλοι θα ανακατέψουν μερικόν αέρα. Αυτός δεν είναι σταυρός, ο διάβολος δεν τον φοβάται αυτό το πράγμα, αυτό το σχήμα, κάποια καλικατούρα που κάνουμε και ανακατεύουμε μπροστά εμείς, δεν φοβάται και έτσι μας έχει πάντοτε στο χέρι. Λέγω λοιπόν εμείς ποια θέση έχουμε έναντι αυτών των πραγμάτων. Ο Χριστός μακροθυμεί. Τη μακροθυμία του Θεού πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν μου είπαν. Και άλλα πράγματα δεν ήξερες. Και πήγες και τα μάθες. Και πλήρωσες μάλιστα. Και βλέπω ότι μαθαίνεις ό,τι κακό και δεν θέλεις να μάθεις ό,τι καλό. όλα έχουν το λόγο τους. Υποχρεωμένος, σήμερα μάλιστα εν πλήρη 20ο αιώνη, να προσγειωθείς. Εφόσον προσελληνώθεις, να φροντίσεις και να προσγειωθείς. Γιατί προσελληνώθημε και δεν προσγειώθημε. Μάθαμε πράγματα που γίνονται έξω από μας και δεν γνωρίζουμε πράγματα που υπάρχουν μέσα σε μας. Και λόγος θα δοθεί οπωσδήποτε, δεν πρόκειται κανέναν να χαρίσει ο Θεός. Διότι ο Χριστός μακροθυμεί, και ξέρετε είναι σύνθετος η λέξη, τι είπα να πει μακροθυμία, μακριά το θυμό. Έγινε το δικαστήριο, όχι, ανεβλήθη. Δεν ματαιώθη, δεν εξαλείφθη, ανεβλήθη, θα γίνει. Αν δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Ανοίξετε το 17ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Να δείτε τι λέγει ο Παύλος εκεί για αυτό το θέμα που μιλάμε τώρα. Όταν μίλησε στους παπουλιδές μας στην Αθήνα, είναι εκεί που τους είπε το πρώτο κήρυγμα. Λέει, προσέξτε, τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Δεν ξέρατε, έτσι, δεν είχατε ακούσει. Δεν σας είπε κανένας. Από εδώ και πέρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Ό,τι δεν ξέρετε, τα πηδάει ο Θεός. Υπεριδών ο Θεός. Τα νυν παραγγέλνει πάση μετανοή. Γιατί? Διότι έχει τάξη, λέει, ημέρα. Έχει προσδιορίσει δικάσιμο για τον καθένα. Που θα κρίνει τον άνθρωπο εν δικαιοσύνη. Όλους τους ανθρώπους. Διαβάσετε, επαναλαμβάνω, εψυχρό στο σπίτι σας το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο των Πράξεων. Να δείτε το κήρυγμα του Παύλου στην Αθήνα που έχει αιώνιο Κύριος και μάλιστα για μας. Μην περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία. Πέθανα εγώ τώρα, ήδη κρίνουμε. Διότι ο φωτογραφικός φακός του θανάτου ήδη έχει προέκταση. Αν εγώ κρατώ αυτή τη στιγμή το αυτί μου και με φωτογραφίσετε εσείς, θα φαίνουμε στη φωτογραφία πάντοτε κρατούντας το αυτί μου εδώ. Έτσι θα είναι. Έτσι είναι και ο θάνατος του ανθρώπου. Δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισος που λέει ο κόσμος ο άφρον. Από εδώ ξεκινάει η κόλαση και από εδώ ξεκινάει ο παράδεισος. Είναι προέκταση στη ζωή αυτή ή της κολάσεως ή του παραδείσου. Πέθανα μετανοημένος, πέθανα εξομολογημένος, πέθανα κοινωνημένος. Προέκτασης παράδεισος, προέκτασης αναψυχή. Ψυχή περιστερά δίδεται στο ταμείο που λέγεται τάφος να φυλάξει. Πέθανα αμετανόητος, πέθανα ανεξομολόγητος, πέθανα ανεξεκκλησίαστος. Πέθανα αταυτοποίητος, ασυμβίβαστος, ασυγχώρητος με τους ανθρώπους, προέκτασης κόλασης. Παραδίδω έναν κόρακα ψυχή να τον φυλάξει ο τάφος. Και όταν αύριο, εν κελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπικη Θεού, αναστήσονται οι άνθρωποι, θα ανοίξουν τα μνημεία, ό,τι εδώσαμε να φυλάξουνε, αυτό θα μας δώσουνε. Έδωσα περιστερά, θα βγει περιστερά. Έδωσα κόρακα να φυλάξει, θα βγει κόρακα. Δεν τροποποιούνται εκεί. Εξαρτάται λοιπόν από μένα και πρέπει να κάνω καλή χρήση της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού. Για την οποία ο Παύλος γράφοντας ο Ρωμαίος λέει «Ουκ έγνω, δεν γνωρίζεις ότι η μακροθυμία του Θεού, η Χριστότης και η μακροθυμία του Θεού εις μετάνοιαν μας άγει, μας βοηθάει λέει να μετανοήσουμε και εμείς μας προσθέτει την σήμερα και λέμε αύριο. Και όταν η αύριο γίνει σήμερα, λέμε αύριο. Και όταν η άλλη γίνει σήμερα, λέμε αύριο. Δηλαδή τι γίνεται? Δίδουμε το παρόν στο διάβολο και δίδουμε στο Χριστό στο μέλλον. Εκείνο που έχουμε το δίδουμε στο σατανά και εκείνο που δεν έχουμε το υποσχόμεθα στο Χριστό. Μέχρι πότε όμως θα τον ειρωνευόμεθα, μέχρι πότε θα τον κοροϊδεύουμε, έως πότε ανέξομαι ημών? Υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει συγχωρητικότητα. Αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Χριστός έχει δύο ποδάρια. Και είναι καβαλάρης. Το ένα του πόδι είναι στον κόσμο τούτο και γράφει έλεος, γράφει μακροθυμία, γράφει συγχωρητικότητα. Το άλλο του πόδι είναι απέναν του τάφου και γράφει δικαιοσύνη. Αλλή μόνο από τον άνθρωπο, ο οποίος δεν θα κάνει καλή χρήση στον κόσμο τούτο της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Θεού. Οι μέρες αυτές κατεξοχήν μας βοηθούν, προσφέρονται όπως λένε, και για μας αυτούς και άλλους να χειραγωγήσουμε σε αυτό που λέγεται μετά. Η εικονογραφία εδώ είναι εμπερίστατος, όπως και η Εκκλησία δεν είναι αυτή η εκκλησία που θα πρέπει, όπως βλέπουμε στις καινούργιες εκκλησίες που γίνονται, με τις αγιογραφίες του και με όλα τα τακτοποιημένα. Εν τούτης όμως εμείς μπαίνουμε μέσα και κάνουμε τις ακολουθίες μας και αγιαζόμε. Αν κάποτε εκεί ο Τίμιος Πρόδρομος γίνει Βυζαντινός όπως πρέπει, πρέπει και στα πόδια του εκεί κάτω να υπάρχει μια ξύνη, ένα τσεκούρι. Δεν λείπει εδώ. Ο αγιογράφος το θεώρησε περί το εντόπιξε. Ιδού λέει κοίτε, η στηρίζα του δέντρου λέει αξίν. Και ο πίσω μου ερχόμενος θα την πάρει λίγο και θα καθαρίσει τα λόγια. Ξέρετε τι είναι αυτή η αξίνη, αυτό το τσεκούρι εκεί, ξέρετε? Η δικαιοσύνη του Θεού. Η οποία είναι μια αναπαύση. Δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα. Και μην πλανόμεθα, διότι δεν μας τιμωρεί, δεν μας κόβει τις μύτες και τα αυτιά επάνω στην αμαρτία και δεν μας συλλαμβάνει παυτοφόρο απάνω στην αμαρτία, στους φόνους, στις βλαστήμες, στις κομπίνες, στις απάθες που κάνουμε εμείς. Είναι διότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν λειτουργεί σήμερα. Πρέπει αυτό κάποιος να το πάρει για να κόψει, να καθαρίσει τα ξερά. Δεν την πήρε ακόμη στο χέρι του τη δικαιοσύνη ο Θεός. Κατά συνέπεια, έχουμε ένα περιθώριο εμείς να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να κάνουμε ό,τι δεν κάνουμε. Διότι, εάν ο θάνατος μας προλάβει και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το έλεος και τη μακροθυμία του Θεού, θα πέσουμε απαραίτητος στα χέρια της δικαιοσύνης του Θεού, το άλλο σκέλος, το οποίο εδώ στην Εκκλησία μέσα και αυτό διδάσσεται και υπενθυμίζεται. Για κοιτάξτε γύρω γύρω τις Άγιες εικόνες. Βλέπω δόξα τω Θεώ μπροστά σε κάθε μία, μας την Παναγία μας, μας τους Αγίους, μας τον Χριστό μας, να κρέμεται ένα καντήλι με λάδι και να καίει. Εντάξει. Πείτε μου εδώ, στο Δεσποτικό, γιατί δεν βάλουν ένα καντηλάκι από πάνω να καίει λάδι? Γυρίστε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες να μου πείτε, θα βρείτε καντήλι? Συζητούσα κάποτε με έναν και μου λέει να μην χτυπήσει, μου λέει, η μήτρα του Δεσπότη. Να τον βάλω λίγο παραπάνω λιγάκι. Να μην χτυπήσει η μήτρα του Δεσπότη. Γι' αυτό δεν βάζουν εκεί. Όχι. Εδώ είναι έλεος. Εκεί είναι κρίση. Εάν δεν τακτοποιηθείτε εδώ, στην ωραία αυτή λεγόμενη πύλη, εάν δεν έρθείτε εδώ ενώπιον της σέβαστης καινούργιας και του καινούριου Αδάμου, που κρατάνε τα πόστα για να περάσετε μέσα, εάν δεν συμβιβαστείτε, εάν δεν έρθετε εδώ να πάρετε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεση των αμαρτιών και ζωή την αιώνιον, θα σας φέρει την δικαιοσύνη εδώ. Και στην κρίση δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει έλεος. Γι' αυτό δεν καίει έλεος. Όλα ομιλούν. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μιλάει εδώ. Έχω μπροστά μου αυτό το σίδερο. Τι είναι αυτό? Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τι έγινε? Ένας από τους τρεις κατέβηκε κάτω. Τός είναι ο Χριστός. Και εδώ που κατέβηκε και κάτω που ήταν και με τον Υιόν και με τον Πατέρα και αυτός. Και εδώ απάνω τι γίνεται? Εδώ είναι το πλατήσκαλο που βάζουμε εμείς στα κεριά. Που είμαστε ποτέ νεκροί και τώρα διά του Χριστού είμαστε φωτεινοί. Και αυτό διδάσκει. Τα πάντα διδάσκουν. Ό,τι να φανταστείς. Ό,τι να πιάσεις, όπου να γυρίσεις. Βγαίνει ο ιερεύς και σε εθνιά. Και κάνουν ορισμένοι το σταυρό τους. Οι ορισμένοι δεν καταδέχονται να κατεβούν κάτω από το στασίδι τους που περνάει ο ιερεύς να τους θυμιάσει. Τι είναι αυτό το θυμιατήρι? Πες μου τι είναι το θυμιατήρι. Οι τρεις αλυσίδες είναι Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η κοιλία από κάτω είναι η κοιλία της Παναγίας. Ο άνθραξ μέσα είναι ο Χριστός. Το θυμίαμα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Τα 12 κουδούνια είναι οι 12 Απόστολοι. Είναι ολόκληρο το δόγμα. Και το κρατάει ο παπάς και λέει, το βλέπεις αυτό? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Ναι, το πιστεύω. Τα πάντα δεν είναι τίποτα. Μιλήστε μου για ένα τι είναι, να σας πω τι είναι. Και ο εντός, κανένα ενδιαφέρον. Κανένα ενδιαφέρον. Όλα ομιλούν. Όλα υπενθυμίζουν. Όλα συμβουλεύουν. Όλα απειλούν. Ο άνθρωπος που δεν θα τα κατορθώσει, διότι δεν ήθελες, όχι δεν μπόρεσες, να συμβιβαστεί με τον Θεό εδώ, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Ίσως να λέγω σκληρή λέξη, αλλά όταν κολλαστεί ο άνθρωπος, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Το ήρθε εδώ και έφαγε μερικά μοσχάρια ή έφαγε μερικές μελιτζάνες ή πιε δεν ξέρω πόσο ουίσκι, αυτό δεν είναι τίποτα, εφόσον έχασε την αθάνατο ψυχή του. Ο σκοπός του ανθρώπου στον κόσμο είναι να κερδίσει τον άλλον. Ο άνθρωπος στον κόσμο δεν ήρθε για να ζήσει, που λένε οι ψεύτες. Ήρθε να πεθάνει και αποθνίστηκε για να ζήσει. Τη ζωή σε εκείνη σου και στε τέλος. Αυτής της ζωής έστε τέλος. Και ο θάνατος δεν είναι τέρμα, που λένε ορισμένοι. Αλλά είναι αρχή μιας άλλης ζωής, της οποίας ούτε στε τέλος. Ο άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο δεν φέρει τίποτα. Και απερχόμενος εκ του κόσμου δεν κρατά τίποτα. Και κακός ο άνθρωπος κοιτάζει ως επιτοπλίστων και με παρανόμους νόμους τα δικά σου να τα κάνει δικά του. Κακός. Το ότι κατόρθωσα εγώ τα σου να τα κάνω μου, δεν βγαίνει τίποτα. Διότι ούτε σου είναι, ούτε μου είναι, του είναι, αυτού είναι. Εμείς είμαστε απλώς διαχειριστές του κόσμου του. Αλλά λοιπόν καθίσει ο άνθρωπος και φιλοσοφήσει αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι θα αλλάξει ζωή. Θα αρχίσει να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Θα αρχίσει να φοβάται. Τα πόδια του θα πηγαίνουν σαν τα μπουράς. Όπως πήγαιναν του Βαλτάσαρ εκείνου, αν έχετε διαβάσει τα γεγονότα, όταν βγήκε το χέρι και έγραφε εκεί επάνω στο κονίαμα, όταν έπινε αυτό σύνον ενώπιον χιλίων παλακών και είχε φέρει και τα Άγια Δισκοπότηρα του Ιερού Ναού των Ιερουσαλήμων και έπινε απάνω στο κρασί. Τα έχετε διαβάσει αυτά? Διότι οι άνθρωποι μας χειροκροτούν. Οι άνθρωποι μας κολακεύουν και μας αρέσουν και το περιμένουμε. Τι γνώμη έχουν οι αυτοί για μας? Τι γνώμη εσημάτησαν? Πώς τους φανήκαν? Πώς σε φάνει η τουαλέτα μας? Πώς σε φάνει το διαμερισμά μας, το αυτοκινητό μας, το TV μας κλπ. Μην απασχολείσαι για αυτά. Το τι λέγει ο κόσμος και για ποιον σε έχει ο κόσμος. Τι λέγει ο Θεός αυτή την ώρα? Διότι δυστυχώς ο Θεός έχει μια μεζούρα που μετράει με το δικό του τρόπο. Όχι όπως μετράει ο φίλος τη φιλενάδα ή η φιλενάδα το φίλο. Όχι όπως μετράει η γυναικούλα τον αντρούλη και ο αντρούλης τη γυναικούλα. Έχει μια μεζούρα που μετράει με δικό του τρόπο. Και έχει μια ζυγαριά που ζυγίζει με δικό του τρόπο. Όταν αυτοί έπιναν ίνον, λέγει, και είχε φτάσει στο κολοφόνα, το γλέντι, βγήκε το χέρι εκεί επάνω και έγραφε. Έχασε την όψη του, έχασε τα πάντα. Διαβάστε το στο Δανιήλ, είναι πολύ διδακτικό αυτό, για να λέει ο καθένας, Θεέ μου, τι λες για μένα αυτή την ώρα? Αυτοί λένε, ζήθη βασιλεύ. Όπως ήρθε και η βασίλισσα και του είπε, ζήθη βασιλεύ. Τι να ζει ο βασιλιάς, εδώ μπορεί να μου πεις τι λένε αυτά? Κάλεσε πισίμους, κάλεσε σοφούς, κάλεσε χαλδαίους κλπ. Τίποτα δεν κατόρθωσε να κάνει με όλο αυτόν τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι να καλέσει έπειτα το Δανιήλ που ήταν στη φυλακή να του ερμηνεύσει αυτό το πράγμα. Όταν εισήλθε μέσα ο Δανιήλ και το διάβασε, «Μενέ, μενέ, θεκέλου φαρσίν», του λέει. Ξέρεις τι πάει να πει βασιλιά αυτό? «Εμετρήθη», λέει, «η βασιλεία σου απόψε στον ουρανό και βρέθη ελλειπής. Εζυγίστη η βασιλεία σου στον ουρανό και ευρέθη ελλειπής. Η βασιλεία σου απόψε το βράδυ κόβεται στη μέση και παραδίδεται στο Δαρίο τον Πέρση. Απ' έξω τη Βαβυλώνα την πολιορκούσε ο Δαρίος. Αλλά τι ήταν ετυχισμένη η Βαβυλών, αυτός είχε τρόφιμα μέσα για 2 χρόνια, άστον κι ας χτυπιέται. Γλεντούσε με τις φιλενάδες του αυτός, με τις παλακές του. Μέσα όμως στη Βαβυλώνα περνούσε ο Εφράτης ποταμός. Και τι έκανε ο έξω ευρισκόμενος? Διοχέτευσε το ποταμό το ένα μέρος σε το άλλο της πόλεως. Και μέσα από την κήτην του ποταμού εισήλθε το βράδυ εκείνο και τον έσφαξε κατά το διλεγόμενο σαν κατσίκι. Τι λέει λοιπόν ο Θεός? Για κάθε άνθρωπο υπάρχουν 5 γνώμες. Εσείς περισσότεροι, το 95%
με βλέπετε και με ακούτε για πρώτη φορά. Αν καθίσει ένας στην πόρτα και σας πει, πείτε μας τη γνώμη σας για τον Παναγόπουλο, θα εκφράσετε μία γνώμη. Και αν την εκφράσετε, και αν την εκφράσετε, δεν περνάει πουθενά. Ούτε στην κόλαση μπορεί να με στείλετε, ούτε στον παράδεισο. Άλλοι που με ξέρουν και με έχουν ακούσει και με έχουν παρακολουθήσει πολλές φορές, αν κληθούν και αυτοί να μας δώσουν μια γνώμη, θα είναι διάφορος της ειδικής σας που με ακούσετε για πρώτη φορά. Δεν χρειάζεται πουθενά. Ούτε στην κόλαση με πάει και αυτούν όνει γνώμη, ούτε στον παράδεισο. Εάν κληθεί η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, που με ξέρουν πιο κοντά και στο σπίτι, δεν ξέρουν τη ζωή την έξω, ξέρουν και τη μέσα. Και αυτοί θα βγάλουν μια γνώμη άλλη, διάφορον και από τη δική σας και από τον άλλο. Ούτε αυτή η γνώμη πρόκειται να περάσει πουθενά το χαρτί αυτό. Εάν εγώ αυτός κληθώ να φτιάξω μια βεβαίωση για τον εαυτό μου, ποιος περίπου είμαι, γιατί ξέρω και άλλα πράγματα, άλλη μου ζωή, που δεν την ξέρω και η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε οι στενοί μου συνεργάτες, ούτε οι ακροατές μου. Θα πω κι εγώ μια τετάρτη γνώμη, μια τετάρτη βεβαίωση για τον εαυτό μου. Τίποτα. Δεν χρειάζεται ούτε για την κόλαση, ούτε για τον παράδεισο. Τότε ποια γνώμη θα χρειαστεί? Αυτονού η γνώμη θα χρειαστεί. Ούτε τι λέτε εσείς, ούτε τι λένε οι άλλοι, ούτε τι λένε οι δικοί μου, ούτε τι λέω εγώ. Τι λέει αυτός αυτή την ώρα για μένα. Αυτό πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Το ότι εκαλύφθεις, το ότι το κρύψες, το ότι το γλίτωσες, το ότι δεν σε έπιασε αγγελέας, δεν σε έπιασε η γυναίκα σου, ο άντρας σου κλπ. Σε έχει πιάσει αυτός. Καλύτερα να σε ξεσκεπάσουν 600 αγγελείς στον κόσμο, παρά να σε ξεσκεπάσει ο Χριστός. Δεν είναι τίποτα κρυφό, δεν είναι τίποτα και καλυμμένο από κανένα. Είναι γυμνό και τετραχυλισμένο. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Γι' αυτό ας φροντίσει να κάνει καλή δουλειά επάνω στον εαυτό του. Στις παλιές εκκλησίες, επάνω από την ωραία πύλη, μέσα στα άλλα που εζωγραφίζεται και ένα μάτι, ένα αυτί και μια πένα. Είναι το μάτι του Θεού που τα βλέπει τα πάντα, είναι το αυτί του Θεού που τα βλέπει τα πάντα, το ακούει τα πάντα και είναι και το χέρι του Θεού που τα γράφει όλα. Δεν πρόκειται να γλιτώσει τίποτα. Και να θέλεις, γνώριζε ότι αν κάνεις κάτι το καλό, γράφουνε δύο. Αν κάνεις κάτι το κακό, γράφουνε τρεις. Αν κάνεις το καλό, γράφει η συνείδησή σου και ο αγγελός σου. Αν κάνεις το κακό, γράφει η συνείδησή σου, ο αγγελός σου και ο διαβολός σου. Και να θελήσει ο αγγελός να πει ότι δεν είναι έτσι και η συνείδηση να το κρύψει, ο Σατανάς θα παρουσιαστεί μπροστά, θα πει ψέματα, λέτε. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Και ο Χριστός, σαν δίκαιος που είναι, θα αποδώσει δικαιοσύνη στο διάβολο. Το καλό δεν το γράφει ο Σατανάς. Από την κακία. Γι' αυτό το γράφει μόνο η συνείδηση και ο άγγελος. Γι' αυτό σας είπα, είναι πράγματα που τα γράφουν τρεις και είναι πράγματα που τα γράφουν δύο. Όμιλο κατά αυτήν την έννοια και φέρω αυτά τα επιχειρήματα. Για να γυρίσω τον εαυτό μας στον εαυτό μας. Διότι εμείς ως επιτοπλίστων έχουμε γίνει εξωστρεφείς. Βλέπουμε τους άλλους και με βάση ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι, τολμώ να πω, εμείς τοποθετούμε τον εαυτό μας, μακάρι να είσαι σαν και εμάς. Εμείς δεν κάνουμε κι αυτό. Μιλούσα με μία κυρία η οποία είχε κάνει την 11η έκτρωση. Λέγω, τόσο αθεόφοβος? Πού να δεις, μου λες, άρεσε, εγώ με, μου λέει, Περιστέρη. 23 μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, έχει κάνει μία. Και κοιμόταν ξένια, ότι αυτή έχει περιθώριο να κάνει άλλες 12. Καταλάβατε. Εμάθαμε να κρίνουμε τον εαυτό μας με τους χειρότερους μας, όχι με τους καλύτερους. Και εκεί την παθαίνουμε τη δουλειά. Εάν λοιπόν τον χρόνο της Χριστότητας και της μακροθυμίας του Θεού δεν τον χρησιμοποιήσουμε επ' αγαθών, ο μεν Θεός έκαμε τη δουλειά του, εμείς ευρεθήκαμε ανάξιοι. Αυτό είναι το θέμα. Σας μιλούσα προηγουμένως και σας παρουσίασα την ωραία πη. Σας απασχόλησε ποτέ γιατί λέγεται ωραία πη? Τι το όμορφο έχει αυτή που λέγεται ωραία πη? Ξέρετε τι είναι αυτό το τέμπλιο εδώ μπροστά? Ξέρετε τι δουλειά κάνει ο Χριστός μας εκεί και τι δουλειά κάνει η Παναγία μας? Σας είπα γρηγορότερα, η νέα Εύα και ο νέος Αδάμ. Γιατί πίσω από αυτούς είναι η παλιά Εύα και ο παλιός Αδάμ. Και η πόρτα αυτή δεν ήτανε, ήταν κλεισμένη αυτή η πόρτα. Διότι οι δύο αυτοί, το ζευγάρι το παλιό, έτσι παρακοήτων είχαν κλείσει τον παράδεισο και δεν είχαμε επαφή. Όταν ο Χριστός μας έξω της παρεμβολής, έξω της πόλεως των Ιερουσαλήμων, εσταυρώθηκε και είπε τότε τέλεστε στο σταυρό, το πρώτο θαύμα που έγινε, τι το θυμίστε? Το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από άνω τον έως κάτω. Τι δουλειά έχει αυτό? Τι θέλει να διδάξει, Θεέ μου, με αυτό? Τι σταυρώνεσαι έξω στο Γολγοθά και μέσα στο ναό σπάει αυτό και ανοίγει. Τι έχει να διδάξεις? Σας έφερα σε επαφή. Πέθανα εγώ για να ξαναπεράσετε εσείς μέσα να έχετε επικοινωνία με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η ωραία πύλη συμβολίζει το ρήγμα που έκανε με το αίμα του και με τη σταυρωσή του ο Χριστός, ώστε να ξαναεπικοινωνήσει ο άνθρωπος με τον Θεό. Να σταματήσει αυτή η έχθρα που υπήρχε μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Όχι μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ουδέπο εχθραίνει. Εμείς γυρίσαμε τα οπίστια του Θεού και φύγαμε. Ο Θεός τρέχει. Το ελαιό σου, λέει, καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Το ακούμε και τα βράδια εδώ, παρμένο από τον προφήτη. Τρέχει το έλεος κοντά και σήμερα στο καθένα. Του φωνάζει, στάσου, έλα να σου μιλήσω, σε συμφέρει, μη φεύγεις, μη απομακρύνεσαι, θα σε φάει ο λύκος. Τίποτα ο άνθρωπος. Και ξέρετε, μια άλλη εικόνα που υπάρχει, που παρουσιάζει το Χριστό μας, να αφήνει τα 99 πρόβατα και να κατεβαίνει κάτω, μέσα στα φαράγγια, να βρει το απολωλός. Και όταν το βρει το απολωλός, το βάζει στον ώμο και γυρίζει χαίροντας ότι το βρήκε. Είναι μάλιστα και παραβολή αυτό, στο 15ο κεφάλαιο, μαζί με την παραβολή του ασώτου και την παραβολή του απολεστής της δραχμής. Σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτή η εικόνα? Γιατί λένε πολλοί, γιατί δεν βρίσκεται εμένα ο Χριστός? Μεροληπτή, έχει να κάνει με ορισμένους. Δεν θέλεις εσύ. Για να βρει ο τσοπάνος το πρόβατο, πρέπει να θέλει και το πρόβατο. Άμα δεν θέλει το πρόβατο, δεν το βρίσκει ο τσοπάνος το πρόβατο. Χάθηκε ένα αρνί. Πήγε, έφαγε και σμούλαξε κάπου εκεί. Και κοιμάται. Θα το βρει ποτέ? Όχι. Αν το αρνί βελάζει, θα το βρει. Αλλά εμείς δεν βελάζει. Δεν τη θέλουμε τη μάντρα. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Μας φαίνεται αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Δεν μας αρέσουν τα όχι. Δεν μας αρέσουν το ου. Το μη χέψεις, ου κλέψεις, ου ατιμάσεις, ου. Δεν μας αρέσουν. Εκβιάζουμε τον Χριστό να τροποποιήσει τα ου να τα κάνει ναι. Για να τον ακολουθήσουμε. Τέτοιος Χριστός δεν θα είναι Χριστός. Τέτοιο Ευαγγέλιο δεν θα είναι Ευαγγέλιο. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν την Εκκλησία? Γιατί δεν θέλουν να ακούσουν κηρύγματα? Γιατί δεν θέλουν να εξομολογηθούν? Γιατί θέλουν να επιστρέψουν πίσω? Γιατί? Διότι το Ευαγγέλιο τους ελέγχει τον παράνομο βίο. Τους ελέγχει την παράνομο χύτρα τους, που δεν υστεύουν. Το παράνομο κρεβάτι τους, που τους το ευρώησε να κάνουν παιδιά, και αυτοί παίρνουν μόνο τον μπουρμποάρ την ειδονή, χωρίς να εργάζονται, να φέρουν παιδιά. Παρότι ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε, δεν είπε ειδονίζεστε. Τον δεν θέλουμε τον Θεό. Θεός λοιπόν ουδέπο εκφραίνει. Θέλει όλους να έρθουν. Αλλά πρέπει να το θέλει και αυτός. Αγαπητοί μου, θα σας πω κάτι και κρατήστε αυτό τουλάχιστον. Αν δεν μπορείς να κρατήσεις τίποτα από αυτά που είπα ή θα πω. ο Θεός. Δεν ξέρω ποιο άλλη υποδιέρεση να σας πω, σε κλάσμα δευτερολέπτου έχει τη δύναμη ότι υπάρχει υλικό και νοητό και μεικτό, όλους τους γαλαξίες, τους ουρανούς, τα θαλάσσας, τα να τα καταστρέψει σε κλάσμα δευτερολέπτου, να φύγουν και να γίνουν δισεκατομμύρια φορές καλύτερα από ό,τι είναι. Παντοδυναμία του Θεού. Και τούτος αυτός ο παντοδύναμος Θεός δεν μπορεί να φτιάξει έναν άνθρωπο όταν δεν θέλει. Δεμένα τα χέρια του εκεί. Ο άνευ σου πλάσασε, που δύνατε, άνευ σου σώσασε. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Αν λοιπόν μένεις έξω, αν μένεις μακριά, αν δεν έχεις σχέση μαζί του και δεν εγεύθεις του δείπνου του κλπ, αυτό είναι διότι δεν θέλεις. Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίνει οι παπάδες. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίει το Ευαγγέλιο. Φταίμε εμείς οι ίδιοι. Και παρακολουθήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εναντίον όλων αυτών που έχει ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων, την Εκκλησία, την Κιβωτό αυτή κλπ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λερωμένο κατά το δι λεγόμενο τη φωλιά τους και δεν θέλουν να έρθουν στο φως. Θα σας πω δύο περιστατικά. Το ένα είναι το εξής. Οι φυσιοδίφε λέγονται αυτοί που καταπιάνονται με τις ιδιότητες διαφορών πουλιών, διαφορών ζώων κλπ. Κλπ. Ξέρετε τι λέγουν για τον ελέφαντα, αυτόν με την προβοσκίδα του κλπ. Όταν βρεθεί σε γάργαρο νερό, σε ξάστερο νερό, δεν πει. Τι κάνει λέτε, με την προβοσκίδα του αυτή, με πείσμα το ανακατεύει το νερό αυτό, το θολώνει το νερό αυτό. Και τι θα πει. Θα πει κανείς γιατί. Διότι μέσα στο ξάστο νερό βλέπει την προβοσκίδα του, βλέπει την ασχημιά του και δεν θέλει να τη βλέπει την ασχημιά του. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δείχνει την ασχημιά μας. Αυτό είναι ο κλήρος. Υπενθυμίζει τις αμαρτίες μας και το θάνατό μας. Αυτό γίνεται στην εξομολόγηση. Φαίνεται η βρωμιά μας. Και δεν έχουμε καμιά διάθεση να το δείξουμε το εγωισμό μας. Αυτό κάνουμε. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίνε αυτά. Φταίμε εμείς και οι αμαρτίες μας. Σκεφτείτε το και θα το δείτε. Ακόμη λέγεται, το δεύτερο που σας λέγω, ότι στην Κόρινθο, την παλιά Κόρινθο, όταν ήταν στην ακμή της διαφθοράς της, μέσα στις πολλές εταίρες που είχε εκεί, τις πολλές διεφθαρμένες, είχε μία που άκουγε στο όνομα Λαΐς. Στις ημέρες της ευρέθη ένας τύπος κατόπτρου, καθρεφτάκι μικρό. Μητά σήμερα που πουλιώνται 2 δεκάρες στα περίπτερα και καθένας και καθεμιά έχουμε από ένα στην τσέπη, τότε ήταν ένα μεγάλο πράγμα να είσαι καθρέφτη. Εν τούτης αυτή οι 2 τα χρήματα τα έβγαζε με τον τρόπο των αμαρτωλών και άπηδος. Πλήρωσε έναν αστρονομικό αριθμό και ήταν η πρώτη που απέκτησε καθρέφτη. Ήθελα πενέστες οι άλλες που είχε μαζί, κολακευόσατε που η κυρία πήρε αυτό το πράγμα, μεγάλο πράγμα. Την άλλη μέρα τον πιάνει τον καθρέφτη και τον έκαμε 1 εκατομμύριο κομμάτια. Τον έφαγε. Με κακία. Όταν είδανε αυτές, σου λέει τρελάτε. Την έφαγε. Πάλι. Τέτοιο πράγμα και τόσα λεφτά. Πώς γίνεται αυτό. Μια από αυτές τις παρακατιανές, πονηρή και λοιπά, την έφερε βόλτα να εκμιέσει, να δει γιατί το έκανε. Τρελάθηκε ή κάποιους άλλους λόγους. Και τι λέτε ότι έμαθε, ότι τον έσπασε διότι ο καθρέφτης ετόλμησε να της δείξει κάποια ρητίδα που είχε αρχίσει να αυλακώνει το πρόσωπό της. Και τι φταίει ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης φταίει ή ρητής φταίει λαής. Τι φταίει ο ομιλητής? Ο ομιλητής φταίει οι αμαρτίες σου. Τι φταίει ο πνευματικός? Δεν με αφήνει να κοινωνήσω. Δεν σε αφήνει ο πνευματικός να κοινωνήσει. Γιατί δεν σε αφήνει? Έχει προηγούμενα με σένα, διότι σκοτώνεις τα παιδιά σου και δεν κάνεις παιδιά. Γιατί δεν σε κοινωνήσει? Εφόσον είσαι προημίου κολλασμένη, γιατί δεν σε κοινωνήσει? Για ποιο λόγο δεν σε κοινωνήσει? Πώς τον Χριστό τον παραδέχεσαι? Αν τον παραδεχόσουνα, τα χέρια πάνω. Μα πεθάνω. Αν με αφήνει να πεθάνω, ακούστε κανένα να πεθάνει? Ακούσετε καμιά γυναίκα να πεθάνει? Διότι ο γιατρός έλεγε όχι και αυτή έλεγε όχι και αυτή έκανε παιδί. Ακούσετε ποτέ? Όχι. Δεν ακούω. Είναι δυνατός ο Θεός. Και φαίνεται ο Θεός εκεί που δεν μπορεί η επιστήμη, που δεν μπορεί ο άνθρωπος. Έχω κάνει, λέει, δύο κεσαρικές και δεν μπορώ να κάνω τρίτη. Μια κυρία Κένεντι έχει κάνει έξι. Έξι κεσαρικές. Μια κυρία που έχει οροπολείο στον Άγιο Σπυρίδωνα του Παγκρατίου είχε κάνει δύο. Και ο γιατρός είπε να ξέρει να κάνει. Και έχει κάνει έξι φυσιολογικά. Αυτός είναι ο Θεός. Το δοκίμασε το Θεό. Να δεις πάντα νηστέρια και ο πάνε οι επιστήμες. Καλά είναι αυτά. Αλλά με το Θεό μαζί όμως. Εμείς πόσο το Θεό το βγάζουμε στην άκρη, τι είμαστε ομιλητής? Τι σου λέει ο παπάς που σου λέει ότι αυτό παιδί μου δεν είναι σωστό? Ο Θεός είναι δυνατός και θα σου δείξει. Ξέρεις πάτερ μου, ο γιατρός μου, να το ρίξω. Ο Χριστός το είπε, παιδί μου, όχι. Να, ένα οδωρής, τέσσερα μέτρα τώρα εκεί πέρα. Προσωπικά πράγματα, δικά μου. Ο γιατρός μου είπε έτσι. Ο Θεός το είπε, παιδί μου, όχι. Να, ένα Διονύσης, τρία μέτρα εκεί πέρα. Αυτός είναι ο Θεός. Το δοκιμάσαμε στο Θεό. Το κάνουμε μικρό το Θεό. Ο Χριστιανός πρέπει να ξέρει ότι έχει ένα Θεό παντοδύναμο. Ένα Θεό που τα πάντα δύναται. Μόνο αν δεν μπορεί να τροποποιήσει το θέλω του ανθρώπου. Το θέλω του ανθρώπου δεν μπορεί να τροποποιήσει. Είναι αφεντικό, το αυτεξούσιο. Και νικά και αυτό το παντοδύναμο Θεό που σας έφερα ένα παράδειγμα ανθρώπινο, που δεν τέτοια ανθρώπινα παραδείγματα δεν πηγαίνουν για να πιάσουν την παντοδυναμία του Θεού. Και εν τούτης, δεν μπορεί. Γι' αυτό μακροθυμεί, περιμένει να το ένα, να το άλλο, να πόλεμη, να φόβο, να καρκίνει, να φυματίως, να ρόδες, να μυαλό κλπ. Πρόσεξε, δεν ξέρεις τι γίνεται και ούτω καθεξής. Και ο άνθρωπος δεν θέλει. Όσον δεν θέλει, ούτε ο Θεός μπορεί. Εάν λοιπόν ο συμβιβασμός και η γνωριμία του ανθρώπου δεν γίνει εδώ στην ωραία λεγόμενη πύλη, αδύνατο. Ξέρεις, λέει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος και κάνω καλά και φτιάχνω και λοιπά. Θα χαθώ. Αν δεν περάσεις από εδώ, ασφαλώς θα χαθείς. Άλλος δρόμος δεν πηγαίνει. Όταν η εκκλησία αυτή γίνει σωστή, ο αρχάγγελος εκεί πέρα θα έχει μια σπάθα στο χέρι. Και ο άλλος από εδώ δεν θα έχει γαρίφαλα. Θα έχει μια σπάθα στο χέρι κι αυτός. Τι τα θέλετε, ποιον φοβερίζετε που μας βγάλει τα σπαθιά? Εσάς φοβερίζω. Από εδώ δεν μπορείτε να πάτε μέσα. Πού θα πάμε? Τώρα πήγε, από εκεί. Ούτε από εκεί, ούτε από εκεί. Για το ορισμένο αυτή γνώμη, θα πάω εγώ. Μου έλεγε ένας μασόνος μια φορά που όταν του είπα πώς θα κατέφερες και πήγες στον Ασέρ, ήταν τότε που είχε γίνει αυτή η επανάσταση κάτω, η στρατιωτική στην Αίγυπτο. Πώς θα κατάφερες? Και μου βγάζει ένα μασονικό δίπλωμα και μου δείχνει. Γι' αυτό μου λέει είναι όλα τα πόρτα, δηλαδή όλα τα τελωνία, ανοιχτά. Πλην του ουρανού, του λέω. Και μου λέει κάνει έτσι. Και τι θα τα καταφέρουμε, μου λέει. Και έπειτα από 20 μέρες αυτοκτόνησε. Στο κολονάκι από τον τρίτο όροφο έπεσε κάτω. Ανδρουλακάκης, αν καλώς ενθυμούμε, πολιτευτής σε Κρήτη. Και τι θα τα καταφέρουμε? Εδώ δεν θα τα καταφέρεις. Γιατί έχει αγγέλους και αρχαγγέλους και αυτό υπενθυμίζουν. Στη μεγάλη πόρτα. Στο μέσο. Και αυτή η πόρτα μπορεί να τους δεχτεί όλους. Ρώτησε κάποτε ένας και έλεγε, καλά λέει, αυτό το ρήγμα που έγινε εκεί που συμφιλίωσε τον άνθρωπο με τον Θεό έγινε μεγάλο, πόσο έγινε? Του απαντά λοιπόν ο γέροντας και του λέει, έγινε τόσο μεγάλο που να χωράει να περάσει ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου. Μόνον αμετανόητα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα παραμένουν. Όλα τα άλλα, όσον θα πεις ευλόγησον, ναι, το έκανα, έφυγα. Αν παραδεχτούμε, δεν ξέρω εσείς μπορεί να φοβόσαστε, να πάρω εγώ όλες τις αμαρτίες στην πλάτη μου. Από του αδελφοκτόνου Κάιν τότε, όλων των κακούργων και των απίστων και των αθέων και μέχρι την τελεία των αιώνων στην πλάτη μου. Ένα ευλόγησον από Θεέ μου. Ήμαρτον. Για αμαρτωλούς ήρθε στον κόσμο, σχόρεσε. Τα έκανα εγώ αυτά τα πράγματα.
Μόνο όσα κρατούμε με την πονηρία μας εμείς, που νομίζουμε ότι θα τα πληρώσουμε, ότι θα σβήσουνε, ότι θα τα ξεχάσουνε, ότι θα σαπίσουνε, ότι θα σκουριάσουνε, υπάρχουνε και υπάρχουνε πολλοί από εμάς που εξομολογηθεί τα μικρά μικρά και τα τσεκούρια τα μεγάλα δεν τα έχουν εξομολογηθεί. Αδικίες που έχουν κάνει, κομπίνες που έχουν κάνει, οικόπεδα που έχουν πάρει, πονηρές συντάξεις που έχουν πάρει από το δημόσιο κλπ. Άλλες κατεργαριές θα τις γυρίσεις πίσω. Θα ξεφύγεις από την αμαρτία. Τα κρατάει ο Σατανάς. Τόσα έκλεψες από την εφορία. Θα σου πει. Τόσα έκλεψες από την εφορία. Δεν τα έκλεψες. Δεν ήταν τόσο να πληρώσεις, πήρες τόσο. Γιατί έκαμε στην κομπίνα σου. Αυτά τα οφείλει. Δεν είπε ο Θεός σου κλέψεις τους ανθρώπους για να κλέβεις το δημόσιο. Αυτά είναι αστεία. Ου κλέψεις είπε. Όπου και να κλέψεις, κλέφτης. Και ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν. Πόσα πράγματα ξένα δεν έχουν. Πόσα βιβλία, πόσα αντικείμενα, πόσα εργαλεία δεν τα έχουν. Και φωνάζουν αυτά. Αν μπει μέσα στο σπίτι ορισμένων ανθρώπων από εμάς ο Χριστός και πει ότι ξένο, ότι άδικο, ότι να φύγει, θα διάσουν τα σπίτια ορισμένων. Θα διάσουν. Και από έπιπλα και από και από και από και από. Θα διάσουν. Διότι δεν έχουν τίποτα με τον ιδρώτα, τον τίμιο, όπως το θέλει ο Χριστός. Και αυτός μας περιμένει. Και, και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει. Οι ορισμένοι νομίζουν ορισμένα αμαρτήματα, ή που ντρέπονται κλπ. Όχι, θα τα πληρώσουν. Θα κάνουν έργα αγαθά και τα πληρώσουν. Δεν πληρώνουν. Χαρίζονται. Μόνο η μετάνοιακη εξομολόγηση είναι εκείνη που ταυτοποιεί τα πράγματα. Εάν θέλετε δε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, θα διαβάσετε τα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, εκεί που ο Χριστός μας, χρησιμοποιώντας το γραμματέα, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, γράφει προς τους επισκόπους. Σμύρνη, Λαοδικία, Θυατήρων και. Σε όλους, είναι ενός νομίζω, του γράφει μετενόησο. Έχεις αυτά, αλλά έχεις και αυτά. Μετενόησο. Έχεις αυτά, αλλά έχεις αυτά. Μετενόησο. Δεν του με πλήρωσε. Όταν ο Τίμιος Πρόδρομος βγήκε στο κήρυγμα, είπε μετανοείτε Κύριε, δεν είπε αγαθοεργείτε. Μετανοείτε είπε. Και όταν ο Χριστός να βγήκε μετά το Τίμιο Πρόδρομο, είπε τα ίδια. Μετανοείτε εν και δάρει βασιλεία του ουρανού και προσέθεσε και δύο λέξεις. Και πιστέψετε και στο Ευαγγέλιο. Διαβάστε το Μάρκος, το πρώτο να το βρείτε. Δηλαδή πιστεύει στο Ευαγγέλιο, ποιο είναι το Ευαγγέλιο, ξέρετε, εκείνο που διαβάζει ο παπάς, όχι, ο Χριστός. Εκείνο είναι βιβλίο που μιλάει για την καλή αγγελία. Αν λέγεται Ευαγγέλιο, λέει για την καλή αγγελία. Ότι ο Υιός του Θεού έγινε έως του Παρθένου, για να σώσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να έρθει εδώ. Και τι θα πει εδώ. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, Κύριε, σώσον. Και θα πει στη συνέχεια, σώσον ημάς Ιε Θεού. Αυτά για ποιο λέγονται, για αυτούς, για εμάς δεν. Με τις πρεσβείες της Θεοτόκου ο σωτήρ να μας σώσει. Και σώσον ημάς Ιε Θεού. Έξω του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία. Θεοτόκος πρεσβεύει και ο Χριστός σώσει. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ταπεινωθεί και έρθει εδώ, τακτοποιηθεί, μετανιώσει, εξομολογεί, θα έρθει εδώ. Και ο Χριστός τότε του προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Και τι λέει ο ιερεύς. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνια. Όταν σου δίνει το αντίδερον, τι λέει. Ευλογία Κυρίου και έλεος, εισέλθε θυμάσαι. Και αν το πάρεις από το παγκάρι μοναχό σου, δεν ακούς ούτε την ευλογία. Αν πάρεις το αντίδερο, σώζεσαι. Δεν σώζεσαι, κολλάζεις. Αν πάρεις μεγάλο αγιασμό, σώζεσαι. Δεν σώζεσαι, κολλάζεις. Γιατί. Γιατί είναι αγιασμός. Δεν είναι σωτηρία. Εδώ λέει εισάφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Άλλο αγιάζω, προετοιμάζω για να λάβω, για να σωθώ, και άλλο σώζω. Όταν προσέλθουν 5, 10, 20 και κοινωνήσουν και γυρίζει ο πάτερ μέσα και βάλει μέσα τις μερίδες και τα λοιπά και ξαναγυρίζει, τι λέει έξω όταν βγει. Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ποια είναι η κληρονομία και ποια είναι ο λαός. Ο ψάλτης που δεν κατέβηκε να κοινωνήσει, ο άλλος που είναι κάτω στο παγκάρι και βοηθάει τον Αγιώργη και λοιπά και δεν ήρθε εδώ πέρα, ο άλλος, ή ο άλλος που κοροϊδεύει και λέει. Τι την κάμαν την οικία κοινωνία, σούπα την κάνα. Και προχτές κοινώνησε αυτός. Άγιος είναι. Ποιος από όλους είναι. Αυτή που εκκοινώνησε. Αυτός είναι ο λαός του Χριστού και αυτή είναι η κληρονομία του. Γιατί έγινε ένα με τον Χριστό. Έγινε αδελφός του Χριστού. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Είναι μη μένει. Καγό είναι αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εντύπωση κάτι μέρα. Οι πέντε λοιπόν, οι δέκα αυτοί, αυτοί είναι που λέγει ο λαός του και η κληρονομία του. Αυτοί είναι το κληρονομή σου. Γιατί η βασιλεία των ουρανών δεν είναι αξιομιστία. Είναι κληρονομία. Ποιοι κληρονομούν? Οι φίλοι, οι γνωστοί, οι εργάτες, οι μισθοί? Όχι. Οι αδελφοί. Οι αδελφοί. Είναι βασιλεία. Και τη βασιλεία την κληρονομούν τα βασιλόπουλα. Και για να γίνω βασιλόπουλο πρέπει το αίμα αυτό να το αλλάξω. Το αδαμιαίο. Να πάρω αίμα Χριστού από το βασιλιά να βάλω εδώ μέσα. Για να είμαι βασιλόπουλο να δικαιούμε τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά λοιπόν δεν γίνει εδώ η συνθηκολόγηση. Αν δεν μετανοήσω, αν δεν εξομολογηθώ, δεν θα μπορώ να έρθω να παρακαθίσω στο μόσχοτο σιτευτόν εδώ. Είμαι άσωτος Υιός. Ο άσωτος Υιός πρέπει να μετανοήσει, να πάρει την απόφαση να πάει να την κοινοποιήσει, να πει το ήμαρτον στους ουρανών και ενωπιών σου, να του αλλάξει τη στολή τη βρώμικη, τη ψυχή τη στολή, γιατί τα εσώρουχα τα αλλάζουμε εμείς. Κοιτάμε καθαρά. Τη ψυχή τα εσώρουχα δεν βγάζουμε. Και από εκεί τότε θα πει, πέρασε στο μόσχοτο σιτευτό. Κατά αυτήν την έννοια αν γίνεται η επαφή και η συγγένεια με τον Θεό. Εμείς είμαστε όλοι άσωτοι γιατί αμαρτάνουμε, άλλος λίγο και άλλος πολύ, ζούμε μακριά από τον Θεό. Όταν όμως μετανοήσουμε και τη μετανοιά μας την κοινοποιήσουμε διά της εξομολογήσεως, τότε θα έχουμε δικαίωμα να περάσουμε να φάμε στο μόσχο των σιτευτών. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Η σάφηση αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Αδελφός του Χριστού, παιδί του Θεού. Ούτε το Πατέρ ημών δεν πρέπει να λέγουν οι άνθρωποι που δεν κοινωνούν, το ξέρετε? Διότι δεν είναι αδελφοί του Χριστού. Όταν θα έχω πατέρα στον ουρανό, πρέπει να έχω αδελφό τον Χριστό. Δεν έχω αδελφό τον Χριστό, πού τον βρήκα τον πατέρα στον ουρανό? Λέγουν οι άνθρωποι ότι Θεός είναι, λέγει, ο πατέρας των ανθρώπων και οι άνθρωποι είναι τα παιδιά του Θεού. Λάθος. Όσοι έλαβαν τον Χριστό, σε αυτούς εξουσία εδώ τέκνα Θεού γενέστη. Εάν είναι πλάσματα, δημιουργήμα.